Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar siz bilan farzand tarbiyasi jarayonida ularning g'ashiga tegmaslik haqida suhbatlashgan edik. Ko'pgina ota-onalar farzandni tarbiya qilish deganda faqat tanqid qilish, tanbih berish va ota-onaning donolik bilan o'rnatilmagan qoidalarga so'zsiz amal qilishni tushunadilar. Ammo qattiq va jiddiy tarbiya topgan bolalar ezilib qoladi. Oqibatda esa tushkunlikka tushib, atrofida bo'layotgan voqealarga loqayd bo'lib qoladilar. Bu siz bolani shunchalik ezganingizdan, u sizni xursand qilishga harakat qilishdan to'xtaydi deganidir. Ehtimol, talablaringiz asossiz va adolatsizdir. Ehtimol, farzandingizni hech qachon maqtamagandirsiz va ulardan xursandchiligini tortib olayotgandirsiz. Ba'zan ota-onalar o'zlariga qo'ymagan talabni farzandlariga qo'yadilar. Boshqa holatlarda ota-onalarning talablari bolalarning yoshiga va qobiliyatlariga to'g'ri kelmasligi ham farzandlarga nisbatan adolatsiz munosabatni ko'rsatadi.
Nima bo'lmasin, oxir-oqibat ular e'tiborli bo'lishdan va intilishdan to'xtab qoladilar. Bir yozuvchi masihiy oilalarning farzandlari shunchalik darajada jiddiy tarbiyalanganlaridan ular ota-onalarini xursand qilishni istamay qoladilar deydi. Buning sababini tushunish qiyin emas. Sababi masihiy oilalar farzandlariga katta talab qo'yadi. Ularni boshqalarning ko'z o'ngida namunali masihiy bolalar bo'lib tarbiya topayotganlarini ko'rsatib qo'yishini istashadi. Bu esa bolalarga bosim beradi. Ular nimaiki qilmasinlar, ota-onalari ulardan mamnun bo'lmaydilar. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring-a, majburiyatingiz doirasiga kirgan ishlarni imkon qadar yaxshi qilishga harakat qilsangiz u, ammo sizdan hech kim mamnun bo'lmasa, doim ishlaringizdan norozi bo'lib, tanqid qilishsa, o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Endi farzandlaringizni tushundingizmi?
Havariy Pavlus, masihiy oilalarning farzandlari shunday tushkunlikka va umidsizlikka tushib qolishlarini istamaydi. Shuning uchun ham u ota-onalarga farzandlarini ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiring degan yechimni taklif qiladi. Tarbiyalash jarayonida ularni ezmang, aksincha ko'taring. Farzandlaringizni adolatsizlik va sabrsizlik bilan emas, balki yetuklik va muloyimlik bilan tartib va yo'l-yo'riqlar asosida tarbiyalang. Farzand tarbiyasidagi tartib va yo'l-yo'riq degan so'zlar asosiy so'zlar hisoblanadi. Ular yetakchilikning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rsatadigan ta'lim va to'g'rilash nasihat va tanbih degan so'zlarni ifodalaydi. Ota-onalar ba'zan nigohlari bilan farzandlarini jazolaydilar. Bu to'g'ri emas. Biroq ijobiy yo'l bilan ham ularga nima to'g'ri ekanligini tushuntirish, qanday yashash kerakligini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi.
Yuqoridagi oyatlar va maslahatlar ota-onalar farzandlarini aqlsizlikdan donolikka, bolalikdan yetuklikka, xudbinlikdan o'zgalarni sevishga hamda gunohdan najotga qarab o'zgartirish yo'lida yordam berishiga ishonamiz. Ota-onalar, farzandlaringizni g'ashiga tegmang. Bo'lmasa, ular tushkunlikka tushib qoladilar. Biz endi ota-ona sifatida farzandlarimizga qanday tarbiya berayotganimizga diqqat qilishni bilib oldik. Talablarimiz to'g'ri va munosib ekanligiga e'tiborli bo'lish kerakligini ham anglagan bo'lsangiz kerak. Endi farzandlarimizni ranjitib qo'yishimiz va umidsizlantirib qo'yishimiz mumkinligini anglagan bo'lsangiz, har kuni xatolarimizni tuzatishga va farzandlarimizni ko'tarishga, ularni sevgi bilan tarbiyalashga imkonimiz bor.